الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نارлы жол
Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 15-ші және 16-шы аяттарын бірге тыңдайық.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
Сол уақытта өсекті ауыз екі жалғастырып, білмеген нәрсені айта отырып, оны жеңілге сайдыңдар. Ол Алланың қасында зор іседі. Егер оны естіген сәтте, бұны біздің айтуымызға болмайды. Алла сақтасын, бұл бір үлкен жала деген болсандар еді. Алдыңғы бағдарламада Медине мұнафықтарының бір тобының, пайғамбардың әйелдерінің біріне үлкен жала жапқандарының, оны басқа бір еркекпен байланыста болды деп айыптағандарын айттық. Мұсылмандар да бұл қауесетті таратқан адамдарға қарсылық танытудың орнына естігендерін басқаларға жайды. Бұл іс пайғамбар мен жұбайын мазалап, олардың реніштеріне себеп болды. Құдай осы аяттарда былай дейді. Өздерін сенімді болмаған нәрсені неліктен ауыздан ауызға таратып, басқалардың абыройлары мен намыстарымен ойнадыңдар. Басқа адамдар жайлы не естісендер де, жөнсіз оны басқаларға жаюға болмайтынын білмедіңдер ме? Оның өзі өздерінің пайғамбарларының жұбайына шапқан үлкен жала, дейді. Бұл аят қоғамдық екі маңызды міндетке сілтеме жасайды. Біріншіден, жалған қауесетті қоғамда таратқысы келген адамдарға бүгіт болу үшін, қоғамда не естісендер де дәлелсіз қабылдамаңдар. Екіншіден, естіген нәрселерінді басқаларға айтуға болмайды. Себебі бұл істің салдарынан қоғамда адамдардың бір тобының абыройы қатерге тігіледі. Бұл ислам көзқарасы тұрғысынан қабылдауға келмейтініз. Осы аяттардан үйренетініз. Жұрттың айтқан сөзін зерттемей, тексермей тұрып қабылдамауымыз керек. Өсек таратып, басқалардың абыройын адамдардың алдында төгу оңай. Бірақ Құдайдың алдында бұл өте ұят және қабылдауға келмейтініз. Басқалардың абыройын қорғау қоғамның барлық мүшелерінің міндеті. Естіген өсекті таратудың орнына қауесетті айтушыға қатынас көрсету керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммад Аллаһумма салли аля Мухаммад
кезекте Нур сүресінің 17 және 18 аяттары.
Яъзукуму Аллаху ан тауду лимитлихи абадан ин кунтум муъминин. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Егер мүмін болсаңдар, Алла мұндайды мүлде қайта істемеулеріңді насихаттайды. Алла сендерге аяттарын ашық баян қылады. Әрі Алла толық білуші, аса дана. Басқаларға жала жабу Құдайдың алдында үлкен әрі маңызды болғандықтан, осы аят соған қайтадан оралып, бұлай дейді. Құдай, қайтадан қателікке ұрынбасын деп, перзентін насихаттайтын, мейірімді де жанашыр әкесінді, исламдық қоғамда осындай қателік қайталанбасын, абай болыңдар деп сендерге кеңес береді. Себебі бұл іс иманмен сәйкеспейді. Егер бұрын жәһілдік пен қапылдықтарына байланысты осындай қателік жасаған болсаңдар, қазір енді хабардар болғандықтан, өткендерің үшін һәм тәубеге келіп, һәм болашақта соны қайталамауға шешім қабылдаңдар. Құдай сендердің істерің мен ойларыңнан және ниеттеріңнен хабардар. Осы аяттардан үйренетініміз. Адам кеңес пен насихатты қажет етеді. Құран Ең жоғары насихат кітабы. Ондай болса, Құранды оқып, оның аяттарынан ғибрат алайық. Жаман ойлау мен күдіктенуден туындайтын басқаларға жала жабу иманның әлсіздігінің белгісі. Ең жақсы насихат һәм өткенді сүретін, һәм болашақта қателікті қайталауға кедергі болатын күнәларға тәубе ету.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Нур сүресінің 19 және 20 аяттары.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
Расында сондай мүміндердің ішінде арсыздық жайылуын жақсы көргендерге дүние ахиретте күзелтуші азап бар. Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Егер сендерге Алланың кеңшілігі, мархаматы болмаса, Рас, Алла өте жұмсақ, ерекше мейірімді. Құдай осы аяттарда басқаларға жала жабудың жамандығын өте үлкен күнә деп атап, басқаларға жала жауып, сол қауесетті қоғамда жаю ғана күнә саналмайды. Сонымен қатар, егер біреу ішінен мүміннің адамдардың арасында жамандығымен танымал болу үшін оның абыройын төккісі келгенімен, бірақ осы тұрғысында іс жүзінде ештене жасамаса да, оның ішкі қалауы да күнә саналады. Исламдық мәдениетте күнә жасауды мақсат етіп, шешім қабылдау күнә саналмағанымен, бірақ екі жағдайда Құран Кәрім ішкі істі күнә санаған. Біріншісі, басқаларға қатысты күдіктеніп, жаман ойлау туралы былай дейді. Кейбір күмәндарымыздың өзі күнә. Келесі, басқалардың абыройларын төгуге риза болу. Мұндай жағдайда адам ештеңе істемесе де күнә жасаған болып саналады. Құдайдан басқа ешкімнің адамдардың ішкі ниеттерінен хабардар емес екендіктері түсінікті. Басқалардың абыройын төгуді мақсат еткен кісілерді біздің танымайтындығымыз, бірақ Құдайдың бәлкім тәубеге келіп қайтып оралар деп ойлайтындығы өзінің мейіріміне байланысты оларды жазалауға асықпайтындығы түсінікті. Бірақ іш жүзінде әрекет етіп, басқалардың абыройын төгетін адамдар осы дүниеде де жазаланып, 80 рет дүреге жығылады. Мұнымен қоса оларды тозақта қатты жаза күтуде. Осы аяттардан үйренетініміз. Күнә жасауға құлшыныс таныту оның бастамасы. Күнәлердің арасында тіпті соған құлшыныс танытудың өзі үлкен күнә саналатын жалғыз күнә, басқаларға жала жауып, басқалардың абыройын төгу. Исламдық қоғамда сөзбен болсын, іспен болсын жамандықтарды тарату һәм адамның осы дүниесін һәм оның ақыретін бұзады. Қадірменді радиотындармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла өздеріңізге жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы әлем мен Иранның ауыз әдебиетіндегі тағы бір маңызды тармақ, сиқыршылық жайлы ертегілер деген атпен танымал перілер туралы ертегілерді талдаймыз. Сонан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Жауһар тас атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өткен бағдарламаларда айтқанымыздай, перілер туралы ертегілер әрбір ел мәдениетінің бір бөлігі және ауыз әдебиетінің ең көп жақтасы бар саласы саналады. Бұл ертегілерде қалыптан тыс әр алуан оқиғаны бастан кешкен кейіпкерлердің бақыты және бақытсыздығы баяндалады. Сонымен қатар перілер туралы ертегілер мен аңыздардың ұқсастығына байланысты кейбіреулердің оларды бірдей деп санайтындығын айттық. Ал шын мәнінде олай емес. Аңыздар мен перілер туралы ертегілердің арасында ортақ тұстар көп, әсіресе ол екеуі де адамзат тәжірибесінің, әсіресе әртүрлі ұлттар тәжірибесінің жиынтығын жеткізіп, ата-бабалардың даналық қазынасын сақтауды және оларды болашаққа ұрпаққа жеткізуді көздейді. Бірақ аңыздар мен перілер туралы ертегілердің арасында түбегейлі айырмашылықтар бар. Екі жанрда да адамның ішкі тартыстары сипатталып көрсетілген, алайда аңыздардың кейіпкерлері Илахи сипатпен тылсым күштерге ие, олар қарапайым адамды өз күш-қуатының қысымының астында басып тастайды. Адам баласы өзін оларға теңестіргісі келеді, бірақ сәттілікке қол жеткізбей үнемі олардан төмен сатыда тұрады. Ал перілер туралы ертегілерде мұндай құрылым жоқ, онда адамдар тылсым күштерді бағындырып, оларды өз қарамағына ала алады.
Тағы бір жайт осы екі жанрдың ықпал ету аясы. Перілер туралы ертегілер бала мен жас өспірімнің тұлғасын қалыптастырады. Перілер туралы ертегілер тәлімдік сарындағы аңыздар сияқты, өзінің тағылымын үнемі ерекше нәзіктікпен жеткізіп, тартыстарды шешіп, жоғары адамгершілікке бастап баратын келесі қадамдарды ашықтап көрсетуге тырысады. Перілер туралы ертегілерді баяндау аңызға керісінше қарапайым да жағымды болып келеді. Ертегі маңызды жайттарды ақлақтық дәріс ретінде көрсетпейді. Керісінше, тыңдарманның бойына сенім ұялатып, болашаққа үміт сыйлап, ақырында жақсылықтың жеңетіндігіне уәде береді. Ал аңыздар осы әлемде дұрыс жүріп тұруды үйрететін даналық тақырыптарға толы. Перілер туралы ертегілерде сыртқы әлеммен күнделікті тіршіліктің шындықтары қарастырылмайды. Ертегіде көптеген тақырыптар шындыққа жанасатындай күнделікті жағдайлардан бастау алуы мүмкін. Перілер туралы ертегілердің көздейтін мақсаты сыртқа әлем жайында пайдалы мағлұмат беру емес, шынайы жағдайдың адамның ішкі дүниесіне тигізген әсерін көрсету болып табылады.
Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты жалғастырып, аңыз бен перілер туралы ертегілердің тағы бір айырмашылығы жайында сөз қозғаймыз. Ал енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалынып алынған Жауһартас атты ертегінің жалғасын тыңдайық.
Айтып өткеніміздей, бір ауылда анасы мен ұлы өмір сүріпті. Бір күні ұлы анасының нан сатып алу үшін берген ақшасын сотқар балалар азаптап жатқан бір мысықты құтқару үшін жұмсапты. Екінші күні анасы ұлға ет сатып алуға берген ақшасын ұлы оны әлгі балалар азаптап жатқан бір итті босатып алу үшін жұмсапты. Үшінші күні де май сатып алудың орнына ақшаны сотқар балаларға беріп, тышқанды құтқарады. Ол күнде өзен жағасына барып балық аулайды екен. Балықты тазалап, басы мен ішек қарынын ит пен мысыққа беріп, етін үйге әкеліп отырыпты. Бір күні ит бір балықтың аузынан жауһар тас тауып алып, оны ұлға әкеліп береді. Ол әлгі тасты сынап көріп, оның шынайылығына көз жеткізеді. Содан бастап жауһар тас ұл бала нені қаласа, соның бәрін дайындап отырады екен. Осы тастың көмегімен ұл шешесін ханның қызына құда түсуге жіберіп, хан қойған барлық шарттарды, соның ішінде алтын сарай мен алтын артылған 40 түйе әкелу туралы талаптарын орындапты. Бірақ қызын әлгі ұлға бергісі келмеген хан ұлдың құпиясын біліп келген Мұстан кемпірді салтты. Мұстан кемпір тез арада бұл істі орындауға уәде беріп, іске кірісіпті. Ол ұлдың күн сайын кедей адамдарды жинап алып, оларға нан мен киім беретінін естіген болатын. Сол себепті үстіне жұпыны киім киіп, ұлдың үйіне келіпті. Әлгі кемпірге ұлдың жаны ашып, оны өз сарайының бір бөлмесінде орналастырыпты. Мұстан кемпір жылы сөйлеп, біртіндеп ұлдың басын айналдырып, ақырында барлық айла шарғын пайдаланып, жауһартасының құпиясын біліп алыпты. Енді қайтсе де, әлгі жауһартасты ұлдың аузынан алып алудың жолын ойластырады. Бір түні Мұстан кемпір ұлға ұйықтататын дәрі беріп, оның аузына жауһартасты алып, өзінің тілінің астына салыпты да, «Ей жауһартас, ханды сарайда тұрғыз да, мына ұлды күлге отырғыз» депті. Көзді ашып жұмғанша барлығы орындалыпты. Ұл бала өз-өзіне келгенде жауһардың жоқтығын көріп, көз жасына ерік беріп, «Ойбай, басыма қандай пеленің келгенін көрдің бе» дей беріпті. Мысық итпен тышқан оны қоршап алып жұбатыпты. Бірақ оған не айтса да әсер етпепті. Олар жердің астынан болса да әлгі жауһартасты тауып алып, ұлға әкеп беруге келіседі. Осылайша үйден шығып, ханның сарайына келеді. Сарай қабырғасының астына тесік жасап, мысық пен тышқан сарайға кіреді. Ит сол жерде қарауылдап қалады. Әлгі екеуі бірден хан қызының бөлмесіне барады. Есіктің жанында Мұстан кемпір ұйықтап жатады. Әлгілер Мұстан кемпірінің аузын ашып, оның тілінің астын жауһартасты қалай алудың тәсілін ойластырады. Ақылды тышқан мысыққа дайын бол деп ишара білдіріп, құйрығын ақырындап Мұстан кемпірінің мұрнына тигізеді. Сол кезде Мұстан кемпір қатты түшкіріп, жауһартас аузынан түсіп қалады. Мысық оны жер мен көктің ортасында қағып алады. мыстан кемпір қозғалам дегенше, мысықпен тышқан тұра қашып, келген жолдармен сарайдан шығып, ит жауһар тасты тістеп алып, жүгіріп кетеді.
Ал енді хан сарайында не болып жатқанын естейік. Ұстаңдар, ұрлықшыны ұстаңдар деген айқай бүкіл сарайды басына көтеріпті. Қараулышылар үйді-үйді аралап, тінту жүргізе бастайды. Барлық жерді шарлағандармен жауһар тасты таба алмапты. Тіпті жынның өзі де бұл істі кім істегенін білмепті. Ит алдыда мысық пен тышқан артта жүріп отырып өзенге жетіпті. Айнадай жарқырап жатқан өзеннің ортасында ит су бетінен өзінің кескінін көріп, жауһар тасты тартып алуға басқа бір ит келіп қалды деп ойлап, арс еткенде жауһар тас суға түсіп батып кетіпті. Бұлар осындай қиындықтың туындайтынын ойламаған еді. Өзен терең, оның түбіне жету мүмкін емес. Олардың ешбір шарасы болмапты. Олға қайтып баруға да ұялыпты. Бір шара табылар деген үмітпен үшеуі сол жерде қалады. Көп деген балықшылар сол маңға келіп, балық аулайтын көрінеді. Олар әлгі үш жануардың мұңайып, судың жанында отырғанын көреді. Бір күні бір балықшының әлгілерге жанашып, торына қолын салып, бір балық алып шығыпты да олардың алдына тастапты. Әлгілер селқос түрде жей бастайды. Кенеттен мысық тауып алдым деген айқайлайды. Тағдырдың жазуымен жауһар тас әлгі балықтың ішінде болған екен. Олар тасталып жолға шығады. Оның көздерінің қарашығындай қорғап, олдың үйіне алып келіп, оны ұлға беріпті. Қуаныштан төбесі көкке жеткен ұл, достарын құшағына алып, әр қайсына алғысын айтады. Мысық, тышқан мен ит бір ауыздан сенің бізге істеген жақсылығың бұдан да бағалы депті. Ол жауһар тасты тілінің астына қойып, шешесіне «Қазір сарайды өз орнына қайтарамын» депті. Шешесі «Олым, бұл сарайды бізге қажеті қанша» деп сұрапты. Ол сәл ойланып барып, шешесінің сөзінің жаны барын түсініп, сарайдың талқаны шықсын деп ниет етіпті. Бір мезетте сарайдың күл талқаны шығып, мыстан кемпір хан мен оның қызы қирандының астында қалыпты. Ол бағбанның қызына үйленіп, еңбек етіп, ұзақ жылдар бойы өз әйелімен бақытты өмір сүріпті деседі.
Құрметті тыңдармандар, әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 8-ші сөзі. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де үздік кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба? Яки халқымызды бүлдіріп аламыз ба? яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, ары, жақыны бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры, бөрі, қыс, суық, сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан қолы тимейді. Енді ұры залым, сұмсұрқия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршылар күнінде көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын? Және де білім ғылым кедейге керегі жоқтай. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы шөуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.
Thank you.